tušili sme, že tam je. Jej okolie sa správalo tak, že tam je, ale mať priamy dôkaz, že v strede našej galaxie je supermasívna čierna diera, to je predsa len čosi trochu iné. Teraz sa však vedcom podarilo túto čiernu dieru nasnímať ako len druhú v dejinách astronómie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na čiernu dieru v strede našej galaxie, dozvieme sa, aké bunky v mozgu odumierajú pri Parkinsonovej chorobe a zistíme, prečo tínedžeri prestávajú počúvať svoje matky. Všetko naznačovalo, že v srdci našej galaxie je supermasívna čierna diera. Teraz však už nejde iba o hypotézu. Vedci prvýkrát odfotili čiernu dieru Sagittarius A hviezdička, ktorá sa nachádza 27 000 svetelných rokov od Zeme. Nový záber zo srdca Mliečnej cesty sa vám môže zdať veľmi povedomý. Ponáša sa na prvú fotografiu čiernej diery M87 hviezdička z galaxie Messier 87, ktorú taktiež urobili vedci z medzinárodného teleskopu Event Horizon. To, že sa čierne diery na seba na prvý pohľad podobajú, nám prezrádza viac o všeobecnej teórii relativity. V skutočnosti to však sú dva úplne odlišné typy galaxií a úplne rozdielne hmotné čierne diery. A z diaľky je vedcom jasné, že Mliečna cesta a galaxia Messier a ich čierne diery sú veľmi odlišné, no na svojom okraji sú si zase úžasne podobné. Znamená to podľa výskumníkov, že všeobecná relativita riadi tieto objekty zblízka a akékoľvek rozdiely, ktoré vidíme vo väčšej vzdialenosti, musia byť spôsobené materiálom, ktorý obklopuje čierne diery. Keďže čierne diery svojou silnou gravitáciou pohlcujú všetko vrátane svetla, na záberoch čiernych dier v skutočnosti vidíme ich tieň obklopený žiariacim diskom plynu a prachu. Toto žiarenie vzniká pri zahrievaní materiálu okolo čiernej diery, na ktorý pôsobí gravitácia. Záber potom ukazuje oblasť v blízkosti horizontu udalosti. Ide o hranicu medzi vesmírom a vnútrom čiernej diery. Je to miesto, z ktorého už nie je návratu. Hoci je Sagittarius k Zemi násobne bližšie, M87 hviezdička je od nás vzdialená 55 miliónov svetelných rokov, Sagittarius len 27 000 svetelných rokov. Bolo výrazne ťažšie odfotiť ju, lebo čierne diery obieha materiál a plyny, no kým M87 obehnú plyny v priebehu niekoľkých dní, pri Sagittariu a hviezdičke im to trvá pár minút. Znamená to, že jasnosť okolia čiernej diery v srdci našej galaxie sa rapídne menila. Autori nového záberu to prirovnávajú k situácii, keď by ste chceli spraviť ostrý záber šteniatka, ktoré naháňa vlastný chvost. Snímka čiernej diery v strede našej galaxie je preto v skutočnosti zložená z viacerých záberov. Zverejnili ju v špeciálnom časopise Astrophysical Journal Letters. Vedci už roky vedia, že zo stredu našej galaxie vyžaruje jasný rádiový zdroj a všetky jeho vlastnosti naznačovali, že ide o supermasívnu čiernu dieru, ktorá má hmotnosť 4 miliónov slnk. Za objav tohto supermasívneho telesa v strede Mliečnej cesty získali v roku 2020 vedkynia Andrea Gezova a vedec Reinhard Genzel Nobelovú cenu za fyziku. Mať dva zábery čiernych dier je teraz pre výskumníkov dôležité, lebo ich konečne môžu začať porovnávať. V nasledujúcich rokoch tak zistia viac o tom, ako sa gravitácia správa v tých najextrémnejších prostrediach. Medzi prvé príznaky Parkinsonovej choroby patria oslabenie čuchu, zápcha, zmena hlasu a sklonený postoj. Neskôr sa pridá aj tras rúk, spomalenie pohybov, stuhnutie nôh rúk, trupu a problémy s rovnováhou. Vedci už 10 ročia vedia, ktorá mozgová oblasť je pri tejto chorobe najviac poškodená, avšak to, ktoré konkrétne typy buniek odumierajú, bolo dosiaľ záhadou. Rozlúštiť sa ju podarilo výskumníkom z biomedicínskeho výskumného centra z Broad Institute of Harvard and MIT v Cambridge. Parkinsonova choroba súvisí s odumieraním buniek v časti mozgu, ktorá sa nazýva čierna hmota. Bunky v nej vytvárajú signálnu molekulu dopamín, ktorý sa podieľa na riadení pohybu. Napriek tomu sa však vedcom zatiaľ nepodarilo vytvoriť liek, ktorý by ochorenie vyliečil. Vedia len tlmiť príznaky a postup ochorenia. Teraz sa výskumníci rozhodli zistiť, ktoré konkrétne bunky v čiernej hmote mozgu odumierajú. Výsledky publikoval odborný časopis Nature Neuroscience. Najprv výskumníci skúmali bunky v čiernej hmote u 8 ľudí, ktorí nemali Parkinsonovú chorobu a po smrti súhlasili s darovaním mozgov na výskum. Výskumníci použili relatívne novú techniku nazývanú jednobunkové RNA sekvenovanie, ktorá umožňuje analyzovať jednotlivé bunky v konkrétnej časti mozgu. Zistili, že v čiernej hmote mozgu existuje 10 rôznych podtypov neurónov produkujúcich dopamín. Rovnakú techniku použili aj na mozgoch 10 ľudí, ktorí zomreli buď na Parkinsonovú chorobu alebo demenciu s Levyho telieskami, čo je porucha podobná Parkinsonovi. V štúdii opísali, že počas ochorenia došlo k zníženiu počtu iba jedného z 10 podtypov neurónov, čo naznačuje, že mnoho buniek tohto podtypu odumrelo. V zdravom dospelom mozgu je asi 100 000 takýchto buniek. Objav by teraz mohol viesť k lepšiemu pochopeniu príčin Parkinsonovej choroby a spôsobu hodnotenia potenciálnej liečby. Výskumníci by napríklad mohli na takýchto špecifických bunkách dopestovaných v laboratóriu testovať nové lieky. Iné týmy sa zase snažia vyvinúť bunky, ktoré produkujú dopamín. V ďalšom kroku by ich chceli transplantovať do mozgu ľudí s Parkinsonovou chorobou. Hovoríte im, že si majú upratať izbu alebo urobiť domáce úlohy, no oni vás zrazu nepočúvajú. Nepomáha opakovanie vety ani naliehanie. Mnohí rodičia majú pocit, že ich názdročné deti majú svoj vlastný svet, v ktorom znie hlas o mnoho tichšie než všetko navúkol. Podľa vedcov zo Stanfordovej univerzity nie sú ďaleko od pravdy. Štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise The Journal of Neuroscience, opisujú, že mozog tínedžerov naozaj vníma zvuky z okolitého sveta inak než mozog dieťaťa a má to aj evolučný význam. Vedecký tím zo Stanfordu sa už niekoľko rokov venuje reakcii detí na okolité zvuky. Napríklad v roku 2016 opísal, ako ich mozog odpovedá na hlasy matiek. Zistil, že deti nielenže dokážu rozpoznať hlas ženy, ktorá ich porodila, ale navyše, keď ho počujú, aktivuje sa v ich mozgu oblasť, ktorá je zodpovedná za spracúvanie informácií. Znamená to, že v detstve sú slova ich matky dôležitejšie než akékoľvek iné zvuky. Podľa nového výskumu sa to však približne v 13 rokoch zmení. Tínedžer to ale nerobí zámerne. Jednoducho má len nových spoločníkov a priateľov, s ktorými chce tráviť viac času. Myseľ je čoraz citlivejšia a neznáme hlasy ho čoraz viac priťahujú. Jeho mozog potom uprednostňuje cudzie hlasy, ktoré predtým nikdy nepočul. Na začiatku experimentov najprv vedci nahrali matky, ktoré hovorili nezmyselné slová. Následne ich pustili dospievajúcim deťom spolu s ďalšími náhodnými zvukmi a hlasmi cudzích ľudí. Zároveň pomocou funkčnej magnetickej rezonancie sledovali, ktoré časti ich mozgu sa pri tejto aktivite zapnú. Zistili, že dospievajúci stále reagovali na hlasy svojich matiek, avšak keď dosiahli určitý vek, väčšinou 13 až 14 rokov, ich mozog už reagoval na tento podnet s nižšou intenzitou. Naopak hlasy cudzích ľudí vyvolali v mozgu silnejšiu odozvu. Postupom času sa teda oblasť mozgu, ktorá je zodpovedná za spracúvanie informácií, stávala čoraz menej citlivá na matkin hlas. Štúdia tak potvrdzuje vedecké teórie, ktoré hovoria, že ľudský mozog sa vyvíja tak, aby dokázal reagovať na okolité prostredie, ktoré sa neustále mení. Kým dieťa dosiahne pubertu, musí sa naučiť, ako byť spoločenskejším tvorom. Jeho mozog mu v tomto procese pomáha tým, že venuje menej pozornosti jeho matke. Naopak, o mnoho viac sa sústreďuje na to, aby bol tínedžer pozorný k priateľom, spolužiakom a ďalším sociálnym kontaktom, ktoré budú mať v jeho budúcnosti väčší význam než rodičia. Odborníci hovoria, že táto zmena je dôležitá pre vstup do dospelosti. Ďalšie správy z vedy. Rozsiahle búrky na Marse zrejme spôsobuje slnečné teplo. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že príčinou ohromných úkazov na červenej planéte je sezónna energetická nerovnováha v množstve absorbovanej a vydávanej solárnej energie. Spúšťačom pritom je, že Mars viac energie pohltí, ako vydáva. Malarické parazity vytvárajú víry. Plazmódie majú totiž v slinných žľazách komárov malo miesta. Výsledkom je, že kolektívny pohyb parazitov je riadený fyzikálnymi zákonmi a dochádza tak k rotácii. Videohry môžu podporiť rozvoj inteligencie detí. Nový výskum ukázal, že deťom, ktoré trávia hraním videohier nadpriemerný čas, tiež nadpriemerne narástla ich inteligencia. Pre porovnanie, sledovanie televízie či sociálne siete nemali žiaden efekt. Vysoké hladiny ťažkých kovov v riekach môžu viesť k zvýšenej odolnosti na antibiotika. Vedci sa pozreli na rôzne lieky a narazili na koreláciu medzi rezistenciou na antibiotika a ťažkými kovmi. Dôvodom môže byť, že gény odolnosti voči znečisteniu kovmi nejako súvisia s génmi na odolnosť voči liekom. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Nikole Šulíkovej Bajánovej a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.